Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Krievijā par izstošanos bruņotajos spākos laidotos karoti uz Ukrainu, teik sūļēta zeme okupētajos Ukrainas teritorijos viestai Ukrainas Nacionālos pretošanos centrs. Pēc centra sniegtajiem ziņam okupantu izveidotos administrācijas nacionalizē zemnieku saimniecības, kuru īpašnieki daušies biegļu gaitos, teik sūļēts izdaļāt atsevišķi uz zemes gobulus Krievijas militāru personam, kā atalgojumu par pīzadaļēšanos karā pret Ukrainu. Noroda Nacionālos pretošanos centrs. Tis arī informēja, ka par lielu zemnieku saimniecību kuratorim tika īceltas okupantu izveidoto administrāciju uzticības personas. Trīsdesmit pirmajā maijā no 10:10 visā valstī trejām minūtām tiks iedarbinotas trauksmes sirēnas, lai pārbaudētu valsts agrīnos brēdinošanas sistēmas izliekšanas kortēbu un darbēbu, kā arī konstatētu bojojumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbēbā un to skaņas signāla dzirdamēbā. Šim ādīnā iedzēvotojiem nav pamata uzatrauktīs un nekaida turpmoka reicēba nav napīcīšama, jo te ir kortējo trauksmes sirēnu porbaude. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgodināja, ka gadījumus, ja iedzēvotoji iepriekš nav brēdinoti par sirēnu porbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzēvotojiem, jo īslāc televizori un radio aparāti vai citas īrīcis, piemēram, mobilo telefonu radio uztvērieji, informācijas saimšanai par to izliekšanas īmeslu un napīcīšamu reicēbu. Dasmatajā juņī notiks Tautas mokslas festivāls Augšdaugava 2023. Pirms gandrīz 30 gadiem aizsoktu at Daugavas svātku tradīcija dobas parkā Daugavas lūki turpinājās arī šūgot. Dasmatajā juņī no 14:00 līdz 21:00 Augšdaugavas novada Naujienis pogostas Lutiškju cīmā ar īpašu svātku programmu notiks Tautas mokslas festivāls Augšdaugava 2023. Šogada festivāla vadmotīvs ir Lelijas Augšdaugavas mostur deča tilts pori Daugavai, kas vīnoja obus Daugavas krostus, Latgaļi un Sēliju, un mostur deča darinošanā izasaistījušies vairāk nekā 5000 cilvēku no visas Latvijas un ārvalstīm. Odūt tamburējot kotras savu nalalu krosainu fragmentu, kas kūpā veidoja 508 metrus garu un 1,60 metrus plotu kūšu musturdeči.
Laika ziņas.
Mokuņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, pēcpusdienī vītuma austrumos eslaicēgi ļējas īspījams arī pārkjuņa nagaiss. Puses lāns rītumu puses vies un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.